skal vi be sammen. Gjør kroppen min stille så jeg kjenner mine ord. Gjør tungen min stille så jeg hører mine tanker. Gjør tankene stille så jeg merker hjertet slå. Gjør hjertet mitt stille så min ånd kan tre fram. Gjør ånden min stille så din ånd kan tale i meg. Amen. Om du har Bibelen din med deg, så må du gjerne slå opp i den siste boken, Johannes' åpenbaring. Så skal vi lese fra kapittel 7 og fra vers 9 til og med vers 17. Til og med vers 14, unnskyld. Åpenbaringen 7 fra vers 9. Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kapper og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Alle englene sto omkring tronen og om de eldste, og om de fire livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt ansikt og tilba Gud og sa, amen. Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Og en av de eldste tok til ordet og sa til meg, disse som er kledd i de lange, hvite kappene, hvem er de? Og hvor er de kommet fra? Og jeg sa til ham, Herre, du vet det. Og han sa til meg, dette er de som er kommet ut av den store trengsel, og de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod. Det hender jeg kjenner meg ensom og redd. Når man blir syk og sykdommen blir kronisk, så kan det medføre at livet blir ganske annerledes enn før. Denne sommeren har jeg vært igjennom min 8. hjerteoperasjon, og lungene mine fungerer ikke som de skal gjøre på grunn av en kronisk lungesykdom. Sykdom kan føre til at venner blir borte. De slutter å komme på besøk, eller ingen. Og man blir ikke lenger med i planleggingen av det som skjer. Men jeg er slett ikke alene om å føle det slik. Jeg kjenner mange med kronisk sykdom som opplever stor ensomhet. Men som kristen er vi egentlig aldri helt alene. Den treenige Gud omgir oss, men det stanser ikke der. Hebreerbrevets forfatter skriver, derfor når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger. Hvem tenker han på når han skriver om denne skyen av vitner? Jo, det lille ordet derfor viser oss at han tenker på de som han skriver om i kapittel 11 av Hebreerbrevet. Det som gjerne omtales som troskapitlet eller det himmelske trosgalleriet. Både de og han navngir og alle de som forblir navnløse har alle det til felles at de har stridd den gode strid, de har fullført løpet, og de er nå hjemme hos Herren. I dag, vet dere, er det en spesiell dag. Det er Allehelgens dag. Allehelgens dag og alle sjelers dag er gamle høytidsdager som er blitt feiret i den kristne kirke helt fra begynnelsen av. Under de store forfølgelsene som skjedde på midten av 200-tallet, så fikk kirken en rekke nye martyrer. Og kalenderen for minnedagene over disse martyrene, de ble nå så mange at det var ikke plass for dem lenger. Men kirken ville ikke glemme sine martyrer. Etter hvert så blir denne dagen en minnedag for alle som har vært gode forbilder for oss troende. Dette er minnedagen for alle som har båret fram sine liv som et levende og hellig offer, og som har vunnet seier. Når jeg forbereder meg til denne Allehelgens søndagen i år, så har jeg tenkt på de ordene apostelen Paulus skriver til de kristne i Filippi. Og husk at når han skriver disse ordene, så sitter han selv fengslet. Det var en del av apostelens hverdag å tilbringe tid i fengsel. Vi leser fra Filippibrevet 1, 21-24. Å leve er for meg Kristus, og å dø en vinning. Men hvis jeg får bli i live, kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner meg trukket til begge sider. Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men for deres skyld er det mer nødvendig at jeg fortsatt får leve. Det er disse ordene som blir så sterke for meg. Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus. For de første kristne så var døden dette, å tre inn i Herrens lys. Og bli en del av hans omfavnelse. Å være sammen med Kristus. Ikke så rart at Paulus skriver, det er så mye, mye bedre. Påskenatt så synger vi sammen med hele den kristne kirke om Kristi fullstendige seier over døden og over dødens velde. For synger vi, i sin død har Kristus nedkjempet døden, og til dem som er i gravene har han gitt evig liv. Jeg vet ikke om dere sier halleluja i Frikirka i Hamar, men dette er et veldig godt sted å si halleluja på. Jeg elsker de ordene og den sannheten. Helt siden jeg hørte dem i en ortodoks gudstjeneste påskenatt for mange år siden, så har de betydd svært mye for meg. Han nedtrampet døden. Og til dem som er i gravene har han gitt evig liv. Det er lyset, det er i lyset av vår tro på Kristi seier over døden at vi på denne tiden av året feirer minnet om de døde som en gledens fest. Kristus har overvunnet døden, og dermed har han også overskredet grensene for tiden som tiden setter. Der han er, der er hele den himmelske verden. Keruber og serafer, engler og englehærer, helgener og martyrer, ja, alle som nå er hjemme hos Gud. I salmen Hellig, hellig, hellig synger vi. Synger helgen skarer. Kaster sine kroner for dine føtter ned. Englehærers jubel opp. Oppad mot deg, farer, du som var og er og evig bliver ved. Jeg lever i bevisstheten om at de som har gått foran, de er i live i Kristus. Det er sammen med alle de hellige, også de som er hjemme hos Gud, at kirken feirer sin gudstjeneste. Forfatteren av Hebreerbrevet sier det slik, men dere er kommet til Sions berg, til en levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, til en dommer som er alles Gud, og det til de fullendtes rettferdiges ånder. I feiringen av de hellige, som nå er hjemme hos Gud, så minnes vi dem som er gått foran oss, men ikke bare de som døde. I vår ensomhet så kan vi ta fram et foto av dem som har gått foran oss og kjenne smerten over at vedkommende ikke lenger er iblant oss. Men i gudstjenesten er minnet om den ikke bare smerte. Gjennom troen vet vi at de døde har gått over fra døden og til livet. Der fortsetter de med sin lovsang innenfor Faderen. Og sammen med dem feirer vi allerede nå og skal gjøre det i denne gudstjenesten, det måltidet som feires både i himmel og på jord. Vår død er allerede omsluttet av Jesu nærvær. Vår gudsstund er i Gud nå. Når denne virkeligheten blir levende ved den hellige ånd, så mister døden sin makt til å skape frykt i våre liv. Alt hviler i hans hender. I teksten som vi leste fra Åpenbaringen, så får vi et lite blikk inn i dette veldige som venter oss. Og vi leser om dem som en dag skal gå gjennom det som Bibelen kaller den store trengsel. Og de kommer ut seirende. Til festen og gleden i de himmelske boliger. Der hvor de andre hellige finnes. De som har gått foran og som har fullført løpet her nede. For meg har det de siste årene blitt så stort å tenke på denne himmelske festforsamlingen. Og når vi feirer gudstjeneste, så feirer vi den altså ikke alene, men vi feirer den sammen med alle de som har gått foran oss i himmelen. På denne allehelgenssøndagen feirer vi minnet om alle som har gått foran oss, og som er hjemme hos Gud, apostlene, martyrene og alle de andre hellige. Når noen dør i den ortodokse kirke, så står det ofte i dødsannonsen «evig i hukommelse». Det har sin bakgrunn i Salme 112, vers 6. «Den rettferdige skal være i evig minne». Denne søndagen har vi alle noen å minnes. De tilhører ikke lenger den jordiske forsamlingen. Deres medlemskap er overført til den himmelske festforsamlingen. Vi leser om disse som har gått forut, de som har fullført løpet og bevart troen. Derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss. Vi har forbilder i de som lever iblant oss i dag, og som formes og dannes til å bli mer lik Jesus. Og i alle dem som har gått foran oss, de som nå er hjemme hos Gud, den store skyen av vitner. Ingen av oss kjenner morgendagen. Men når løpet er fullført og det settes punktum for levd liv her på jorda, overføres vårt medlemskap til de himmelske arkivene. Vi er jo allerede innskrevet. Vi har fått navnet vårt skrevet inn i livets bok. Det er bare datoen for overføringen som mangler. Ingen av oss kjenner denne dagen, og vi vet heller ikke hvilke trengsler vi skal igjennom. Men dette vet vi. Når vi er hjemme i vårt himmelske hjem, så kan vi lese dette om den boligen vi får der. Han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste. Solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete. For lammet som står midt på tronen skal være gjeter for dem og vise dem vei til kilder med livets vann. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Det er det andre sted i min preken det er godt å si halleluja. Når jeg leser dette, så tenker jeg på martyrskaren. På alle disse som har betalt en så høy pris for å høre den Herre Jesus til. De var tro like til døden. Disse som har sultet og tørstet, kjent på den brennende heten og den stikkende solen. I himmelen, der hvor Gud har reist sin bolig over dem, er de fri. Der skal ikke noe vondt ramme dem mer. Og Jesus selv skal lede dem til kilder med levende vann. Og Gud skal tørke bort hver deres tåre. Jeg ser dem for meg. Disse som bærer Kristi sårmerker på sin kropp. Alle våre etiopiske, eritreiske, iranske, irakiske, syriske, kinesiske og nordkoreanske martyrer som får hvile ved kilden med levende vann. De er hjemme hos Gud. Hvem er så dagens martyrer? Minst 200 000 kristne er forsvunnet i Nord-Korea siden 1953. Så mange som 50 000 kristne kan befinne seg i landets utryddelsesleire på grunn av deres tro. Det kommer fram i en rapport som ble offentliggjort denne uka her av organisasjonen Aid to the Church in Need. Rapporten slår fast at det kan befinne seg så mange som 350 000 til 500 000 kristne i Nord-Korea som lever under dette despotiske regimet. De som forsøker å flykte fra fengselet blir torturert og henrettet. Nord-Korea har gjennomgått gjennomgripende vekkelser før dette regimet tok over. Før 2. verdenskrig var mange misjonærer svært aktive, og i 1948 regnet man med at hver femte koreaner var kristen. Men dagens nordkoreanske kristne lever i frykt for sine myndigheter. Det er kanskje ukjent for mange av oss som sitter her, men tusenvis av pakistanske kristne har den siste tiden søkt tilflukt i Thailand. Årsaken er den sterke forfølgelsen som pågår i dagens Pakistan. Men det er slett ikke enkelt for dem å oppholde seg der heller. I Thailand er det vanskelig å skaffe seg levebrød, og de må stadig flykte fra politiet. I forbindelse med et politiraid i Bangkok nylig, ble 35 kristne familier fra Pakistan tatt av politiet. De oppholdt seg i ett og samme rom. 35 familier. De hadde ikke noe sted å flykte. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange kristne pakistanere som har flyktet til Thailand for derfra å søke om FN-status. Men tallet kan være så høyt som 11.500 mennesker. De er våre trossøsken. Etiopisk politi arresterte for nylig en 18 år gammel kristen jente som ble satt fri mot kausjon. Kvinnen er kjent som Deborah. Hun ble arrestert med tre andre kristne ungdommer i det hun delte ut kristen litteratur i en by som ligger 550 kilometer fra hovedstaden. Hør meg når jeg sier, disse jentene som ble arrestert var henholdsvis 15, 14 og 14 år. Tenk på deres egne ungdommer. Hva galt hadde de gjort? De hadde delt ut kristenlitteratur. Det var deres eneste forbrytelse. Mange nordmenn reiser til Tyrkia. Vet dere at i Tyrkia blir kristne forfulgt? Hvor mange nordmenn oppsøker de som blir forfulgt mens de er og slikker sol på en strand? i Tyrkia. Nylig så ble et par arrestert. Det skjedde 7. oktober. Ekteparet Brunson ledet en liten menighet i en by som heter Izmir, det tidligere Smyrna. Arrestasjonen fant sted i det de skulle søke om nye visum. Frem til da hadde de tjenestegjort 27 år i Tyrkia. Jeg fikk melding akkurat før jeg dro at kona nå satt fri, men mannen sitter fremdeles fengslet, og begge blir sannsynligvis utvist fra Tyrkia. Dette er en virkelighet som vi knapt nok aner hva det reier seg om. Noen av de som vi har hørt om og som har stått oss veldig nær, er mennesker som befinner seg inne i Aleppo. Et krigshelvete som vi knapt nok kan tenke oss. Vi hadde et par som banket på døra hos oss i Kristi Himmelfartskapell for en tid tilbake. De kom fra Mosul. Det er rart å høre om disse navnene, og plutselig så står de på døra hos deg. Og jeg glemmer aldri Evian som sto og sang Fader vår inne i det lille bønnekapellet vårt, på arameisk, på Jesu eget språk. Nå befinner de seg i Jordan, stadig på flukt. Dette er denne store skaren som vi leser om i åpenbaringen, som har tvettet sine kjortler og gjort dem rene i lammets blod. Disse som går igjennom den store trengselen. I dag så feirer vi gudstjeneste her i kirken. Stans et lite øyeblikk og tenk litt nå på hvem som allerede har gått foran oss. Og som allerede denne dagen vi sitter her, kjemper med frykten for at dette er siste dagen i deres liv. Vi tar del med helgenskaren og martyrene i lovsangen og tilbedelsen. I himmelen så leser vi at de kastet seg ned med ansiktet mot jorden, og de tilba, og de sa, amen, all lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde, tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Er vi like grepet av tilbedelsen av han som har satt oss fri, og som har gjort at vårt navn er skrevet i livsens bok? La oss gjøre det samme. La oss falle ned og tilbe. Vet du, Gud har store planer for mennesket. Det er mennesket som er skapt i Guds bilde. Derfor har mennesket så stor verdi for Gud og for oss. Gud har valgt å hvile i mennesket, sier Makarios den store. En av disse radikale åndelige lederne som preget det monastiske livet på 300-tallet. Og så legger han til. Mennesket har en kolossal verdi. Se hvor veldig himmelen og jorden er, like som solen og månen. Og likevel har ikke Herren valgt å hvile i dem, men bare i mennesket. Mennesket er altså mer verdt enn alt det skapte, ja, jeg våger å si at det ikke bare er et spørsmål om den synlige skapningen, men også den usynlige, altså åndene i Guds tjeneste. Han sa ikke til erkeengelen Mikael og Gabriel, la oss gjøre dem til vårt bilde og likhet. Det sa han til menneskets åndelige skikkelse, altså deres udødelige sjel. For det står skrevet i Salme 34,8, Herrens engel slår leir rundt dem som frykter ham. Han frir dem ut. Jeg har tenkt mye på disse ordene av Makarios foran delene alle helgensdagen. Apostelen Paulus skriver om det samme, bare med andre ord. Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere? Og som er fra Gud, dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære. Han hilser de første kristne, hver enkelt dere hellige. Er det meg? Ja, slik omtales alle Guds barn, de hellige. Når Serafim av Sarov, som levde dypt inne i de veldige Sarov-skogene i Russland, i sin lille bønnekøye ble oppsøkt av mennesker som søkte hans åndelige veiledning, så hilste han dem med følgende ord: min glede. Hilser du når du møter noen? Mennesker med min glede. Og så la han til: Kristus er oppstanden. Tenk å få en slik hilsen når du blir møtt av noen. Men for Serafim av Sarov var det noe veldig dette, at mennesket han møtte var skapt i Guds bilde. Det er disse hellige som lider martyrdøden i dag. De ærer Gud med sin død og med sine liv. Vi er hellige, alle vi som har gjort Jesus til frelser og Herre. Vi er blitt vasket i rene Jesu dyrebare blod og har vendt denne verden ryggen og vandrer på den vei som er Kristus. I 2. Korinterbrev 3,18 så leser vi: og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd. La meg avslutte med disse ordene av en mann jeg har satt og setter stor pris på, som nå er hjemme hos Gud, som heter Henry Newman. Å tilhøre de hellige samfunn er å ha bånd til alle mennesker som forvandles av Jesu ånd. Disse bånd er djupe og inderlige. De har levd som Jesu brødre og søstre, de som har levd som Jesu brødre og søstre, fortsetter å leve i oss om de enn er døde, akkurat som Jesus fortsetter å leve i oss som Jesus døde. Vi lever våre liv til minne om Jesus og de hellige, og dette minnet er levende. Jesus og hans hellige finnes med i våre aller djupeste åndelige kunnskap om Gud. De inspirerer oss, viser oss veien og gir oss håp. De er med oss i den stadige forvandlingen vi lever i. Ja, vi bærer dem i våre hjerter, holder dem levende og lar dem være med i det vi gjør. La oss ære de som har gått foran oss, og som nå er hjemme hos Gud. Takk for alle vi kjenner som nå er hjemme hos deg, og som hviler til oppstandelsens dag. Takk for alle martyrer som har fullført løpet. Og så ber vi deg samtidig for alle de som i dag betaler en høy pris for å høre den Herre Jesus til. Bevar dem i troen og i håpet på deg. Amen.